Trešos vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Labvakar! Daži ziņu temati. Lietuvas Pabradas poligonā atrasti trīs bojāgājušie ASV karavīri. Lietuvas ģenerāla prokuratūra sākus uz pirmstiesas izmeklēšanu. Valsts prezidents Edgars Zinkevičs rosina atvieglot referendumu ierosināšanai nepieciešamo parakstu slieksni. Lietuvas Pabradas poligonā atrasti trīs bojāgājušie ASV karavīri, kas atradās purvā nogrimušajā bruņu mašīnā. Bet ceturtā karavīra meklēšana turpinās, liecina ASV armijas paziņojums. Pēc tam, kad Pabradas poligonā izcelta purvā nogrimusī bruņu mašīna, Lietuvas ģenerāla prokuratūra uzsākusi pirmstiesas izmeklēšanu. Stāsta Rihards Plūme.
Ģenerāla prokurora Nida Grunskiene šodien tiešām nāca klajā ar paziņojumu un teica, ka uz notikuma vietu poligonā ir devies prokurors un ir sākta pirmstiesas izmeklēšana, lai noskaidrotu nāves cēloņus. Un tieši šī otrā teikuma daļa par to, ka izmeklēšana tiek sākta, lai noskaidrotu nāves cēloņus, būtībā arī liecina par to, ka karavīri tiešām ir atrasti izceltajā bruņu mašīnā un ka viņi ir miruši. Jāsaka, ka šis paziņojums ir nedaudz pārsteidzošs, jo vēl šodien amatpersonas pēc bruņu mašīnas izcelšanas izteicās, ka par karavīru likteni neko nekomentēs un ir vienošanās, ka par to pirmās runās Amerikas Savienoto Valstu amatpersonas. Taču šie ģenerāla prokurora izteikumi ir izskanējuši vēl pirms amerikāņi kaut ko ir pavēstījuši. Nu, tiesa ir dažādas pazīmes tiešām, ka karavīri diemžēl ir miruši. Arī notikuma vietā bija redzami ierodamies arī abadījuma biroja automašīna. Notikuma vietā, tur, protams, nekas vēl nav beidzies, jo transporta līdzeklis ir izcelts. Vien šorīt agri no rīta to paveica. Divi tādi paši transporta līdzekļi, kā nogrimusī bruņu mašīna, arī tika piesaistīti vēl divi buldozeri. No operācijā piedalījās Lietuvas ASV arī polijas karavīri un zināms, ka bruņu mašīna šajā kūdrainajā un slapjajā apvidū atrasta sasvērusies uz vienu sānu. Protams, noteikti darbības, lai notikušo izmeklētu un saprastu, kas bija pie vainas šādam traģiskam incidentam, un varam paklausīties, ko šorīt par transporta izvilkšanu un tālākajām darbībām teica Lietuvas armijas runas vīrs Gintauts Čunis.
Taip, operacija truko net šiek tiek ilgiau, kadangi svoris yra labai didelis.
Operacija aizņēma nedaudz ilgāku laiku, jo svars ir ļoti liels un abas mašīnas to nevarēja izvilkt. Tika pievienoti vēl divi transporta līdzekļi un pēc tam to izvilka. Šobrīd bruņu mašīna ir izvilkta. Tagad notiek visas tās nepieciešamās darbības, kurām būtu jāsako. Proti ar bruņu transportieri strādā izmeklētāji.
Tai yra tyrėjai dirba prieš šarvuočius.
Arī Lietuvas aizsardzības ministra Dovile Šakaliene apstiprināja, ka notikuma vietā strādā Lietuvas militārā policija, arī ASV izmeklētāji, un viņa mudināja būt pacietīgiem un ļaut izmeklētājiem darīt savu darbu. Nu, pēc tam, kad izmeklētāji beigs darbu, bruņu mašīna arī tiks no notikuma vietas aizvilkts un arī tam būs nepieciešams rūpīgs un sarežģīts darbs, tāpat kā tas bija arī tad, kad transporta līdzekļi vispār bija centieni izcelt to vispār no vietas, kur tas nogrima. Tātad vēl gaidām Amerikas Savienoto Valstu oficiālo apstiprinājumu šeit karavīru bojājai iespējams jau šodien.
Un ir apstiprinājums, ir atrasti trīs bojāgājušie ASV karavīri, bet ceturto meklē. Parīzes tiesa ir atzinusi par vainīgu naudas piesavināšanā galēji labējo politiķi Marinu Le Penu un liegusi viņai uz 5 gadiem kandidēt uz vēlētiem amatiem. Līdz ar to Le Pena visticamāk nevarēs kandidēt nākamajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Liegums stājas spēkā nekvējoties par spīti tam, ka šo spriedumu vēl ir iespējams pārsūdzēt. Lieta skar fiktīvu palīgu algošanu no Eiropas parlamenta līdzekļiem, kad Le Pena vēl bija šī parlamenta deputāte. Stāstāt jums, Konhaus.
Le Pena to uzskata par mēģinājumu politiski izrēķināties ar viņu. Viņa saka, ka viņa ir darījusi visu pareizi, tiesa viņai nav piekritusi. Kāpēc viņa to sauc par politisku izrēķināšanos? Tas, ka viņa visvairāk bijusi nobažījusies, ka viņai varētu liekt piedalīties nākamajās vēlēšanās, jo prokurori ir pieprasījuši un tiesa tagad arī ir apstiprinājusi šo liegumu 5 gadus. Le Pena to iepriekš ir nodēvējusi par mēģinājumu panākt viņas politisko nāvi, jo mēs zinām viņu vairāk. Karta jau ir startējusi Francijas prezidenta vēlēšanās.
Valsts prezidents Edgars Zinkevičs iesniedzis Saeimā likuma izmaiņas rosinot atvieglot referenduma ierosināšanai nepieciešamo parakstu slieksni. Gan pozitīvs virziens referendumu iespēju attīstībai, gan potenciāla vilšanās satversmē paredzēto referenduma noteikumu dēļ. Tā par šo iniciatīvu izsakās Latvijas radio aptaujāti eksperti un vairāk Jāņa Kīņš sagatavotajā ierakstā.
2012. gadā Latvijā notika referendums par satversmes grozījumiem, lai krievu valodai Latvijā noteiktu otrās valsts valodas statusu. 75% referendumu dalībnieku toreiz pateica nē šai iniciatīvai. Līdz šim referendumam tā ierosināšanas pirmajā posmā bija jāsavāc 10 000 parakstu. Pēc šī divvalodības referenduma Saeimas reakcija bija būtiski paaugstināts liekšņi referendumu ierosināšanai. Kopš 2015. Gada referendumu ierosinātājiem gada laikā jāsavāc 10% vai ap 155 000 balstiesīgo parakstu. Šos liekšņi bieži vērtē kā pārāk augstu un neviena iniciatīva šajā laikā nav nonākusi līdz reāliem referendumu scenārijiem. Valsts prezidenta kancelē piedāvā likumā noteikt, ka referendumu varētu pusgada laikā ierosināt ne mazāk kā 5% vai 1/20 no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Paraksts būtu jāapliecina vai nu pie konkrētiem notāriem vai elektroniski platformā Latvija LV. Ņemot vērā 14. Saeimas vēlēšanu datus, referendumu ierosināšanas pirmajā posmā pašlaik vajadzētu gandrīz 46 000 parakstu. Tas aizvien ir pietiekami augsts slieksnis, vērtē valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Kāpēc tā ir 1/20 daļa? Tāmdēļ, ka nu, mums šobrīd jau tomēr interneta un mediju laikmetā ir labi attīstījusies arī mana balss iniciatīva un ir ļoti laba iespēja daudz jautājumus rosināt saistībā ar dažādām lietām un problēmām tieši Saeimā. Jautājums par referendumu tomēr ir tāds nopietnāks un tādēļ tā 1/20 daļa likuma piedāvājumā parādās.
Solis pareizā virzienā. Tā valsts prezidenta rosinājuma atvieglot referendumu ierosināšanas pirmo posmu vērtē providus direktoru un pētniece Iveta Kažoka. Tomēr viņas prāta pārvērtējums būtu arī valsts prezidenta piedāvātais slieksnis.
Šis slieksnis, kas tiek piedāvāts joprojām, ir par augstu, jo nu, aktīvākie Latvijas pilsoņi tomēr ir pensijas vecumā un varbūt nedaudz jaunāki, un viņiem parakstīties digitāli caur Latvija LV ir sarežģīti un diezgan liela pieraduma maiņa, bet vienlaikus iespēja doties pie kāda notāra, lai apliecinātu savu parakstu, savukārt ir pārāk sarežģīta.
Atšķirīgi šo priekšlikumu vērtē kādreizējā politiķe, Latvijas Universitātes emeritētā profesora Ilma Čepāne. 5% vēlēšanu dalībnieku parakstu skaitu referendumu ierosināšanai varētu savākt viegli tieši elektronisko iespēju dēļ, taču satversme referendumus arī rīkošanas sadaļā ir stingra. Otrajā pirms referenduma posmā Centrālā vēlēšana komisija izsludina 1/10 balstiesīgo vai 155 000 parakstu vākšanu. Ja tos 30 dienu laikā izdodas savākt, ieskaitot jau pirmajā posmā iegūtos parakstus, tad CVK referendumam piedāvāto likumprojektu nosūta valsts prezidentam, kurš to iesniedz Saeimai. Taču tautas nobalsošana notiek tikai tad, ja referenduma iniciatori iesniegto likumprojektu Saeima nepieņem. Lai referendumu izvirzītu to mērķi sasniegtu, par likumprojektu jānobalso vismaz pusē no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos skaita, un lielākajai daļai jānobalso par. Tiem jābūt jau vairāk nekā 458 000 pilsoņu. Savukārt satversmes grozījuma projektam nepieciešams vēl augstāks slieksnis. Tos neaizsniedzot, pilsoniski aktīvisti var vilties, rezumē profesora Ilma Čepāne.
Tas vienkārši radīs tādu ilūziju, ka vēlētāji tagad var piedalīties likumprojektu pieņemšanā, bet brīžiem negrozot satversmi būs pat tāda vilšanās. Redziet, mēs esam tik daudz spēka ieguldījuši. Deputāti, protams, visi to izmantos, opozīcijas partijas to izmantos. Un beigās tur nekas nesanāks, un valsts būs iztērējusi ļoti daudz līdzekļus.
Valsts prezidenta kanclē likuma grozījums par vēlētāju likumdošanas iniciatīvu iesniegšanas kārtības izmaiņām piedāvā ieviest no 2027. Gada. Likumu Saeima skatīs 3 lasījumos. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Smagu slimību pacientiem varētu būt vēl viena iespēja ārstēšanai saņemt individuālu kompensāciju no valsts. Ar jaunu institīvu nākus klajā veselības ministrija un to nodevusi sabiedriskajai apspriešanai. Palīdzību varētu saņemt tikai tad, ja tam par labu izlēm 3 slimnīcu kopīgs konsīlijs un ja apdraudēta pacienta dzīvība. Pacienta organizācijas ierosinājumu atbalsta, taču satraucas par to, cik tas būs ētiski noteikt, kam palīdzēt un kam nē, jo solītā nauda ir neliela. Vairāk Sintīlu Kjanska.
Atbalstu varēs saņemt ne vairāk kā gadu ilgam ārstēšanas kursam, un palīdzība tiks nodrošināta pieejamā finansējuma ietvaros. Veselības ministrija plāno rezervēt daļu no valsts zāļu kompensācijai paredzētiem budžeta līdzekļiem 1 miljonu eiro apmērā. Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere skaidroja, ka šādos gadījumos, kad medikamentu lielās izmaksas šķir pacientu no dzīvības, nevar būt runa par birokrātiju vai rindām. Labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta norāda, ka ir labi, ka tiek domāts par mehānismiem, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešamās zāles nav iekļautas nevienā no valsts zāļu kompensējumiem sarakstiem. Mulsinot vien plānotais budžets 1 miljonu eiro apmērā, jo tas ļaus palīdzēt vien 1-3 cilvēkiem gada laikā. Tāpat bažas nedaudz rada arī to cilvēku jautājumi, kas vēršušies pie Ziedot LV.
Kā bērnu slimnīcas speciālisti iekļaujās tajā, ka ir pieaugušo saslimšanas. Nu, tā kā, kas ir tas pamatojums 3 slimnīcām? Un, ja tas ir ātri vajadzīgs, tad 3 slimnīcas koncīlī savākt, manuprāt, ir diezgan ilgi. Bet kopumā es teiktu, ka ir labs risinājums uz to, ka jābūt ir ārpus tātad standarta situācijām.
Līdzīgs viedoklis ir arī Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības Onko Alliance dibinātājai Olgai Valciņai, jo jau pat laban onkoloģijas pacientiem zālēm trūkstot vismaz 100 miljonu eiro. Turklāt šobrīd onkoloģijas slimības nemaz netiekot ārstētas no līdz. Vēža ārstēšanā izmanto pirmās un otrās līnijas terapiju, un esot dažas diagnozes, kurām pirmās līnijas terapijā zāles nepalīdz, bet otrās līnijas terapijā imunterapija netiek apmaksāta. Tāpat esot gadījumi, kad nav apmaksātu zāļu pat pirmās līnijas terapijā, cilvēku izoperē un pasaka uz redzēšanos. Tāpat rodas jaunas zāles, par kurām pacients ir informēts, bet farmācijas firmas neesot pieprasījušas kompensāciju. Un ja tas ir vienīgais veids, kā glābt savu dzīvību, tad arī šie pacienti vērsīsies un vēlēsies iegūt savu daļiņu no šī 1 miljonu eiro.
Ar to miljonu jau nekas nebūs. Viņi palīdzēs pāris pacientiem un viss tur nauda beigsies jau janvārī. Un visi kritēriji, kurus tur izvirzīs, visi lēmumi, kurus tur pieņems, viņi balansēs uz filozofijas, ētikas robežas. Jo tas ir tas smagākais, kā izlemt, kuram no tiem daudziem simtiem cilvēku, kuriem ir vajadzīga palīdzība, kuram dot pirmajam.
Olga Valciņa arī uzsvēra, ka jau kopš 2019. Gada tiek prasīts starp institūciju koncīlijas, jo pat laban slimnīcas piedāvā tikai tādu ārstēšanu, kas tiek piedāvāta konkrētā slimnīcā. Tā rezultātā cieš pacients. Veselības ministrija ar šo projektu iecerējusi mazināt birokrātisko slogu, atvieglojot nosacījumus, kas skar Nacionālā veselības dienesta darbu, un paredzēts arī mazināt slogu iesniedzējiem, zāļu ražotāju pārstāvjiem. Dokuments nodot sabiedriskajai apspriešanai un priekšlikumus var iesniegt līdz piektdienai. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Vairākās Eiropas valstīs konstatēta saslimšana ar mutes un nagu slimību. Sērgai pietuvojoties Polijas-Lietuvas robežai uz Latvijas-Lietuvas robežas ieviesīs automašīnu dezinfekcijas sistēmas. Šo jautājumu zemkopības ministrs Armands Krauze pārnājas ar pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāla direktoru Māri Balodi. Un Balodas Latvijas radio teica, ka vislabāk savu ganāmpulku pasargāt var tās saimnieks, nepieļaujot nepiedarošu personu klātbūtni, kā arī ievērojot drošības prasības. Par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien sāka oficiālo gatavošanos šī gada pasaules čempionātam, kas startēs jau maija sākumā. Uz ledu šodien bija 25 hokejisti, vairums no tiem vēl nesen spēlēja junioru izlasē, bet tagad studē ASV. Ierindā bija arī vairāk pieredzējušie. Pērn pasaules čempionātā debitējušais Martins Laviņš sarunā Latvijas radio pastāstīja, ka pirms valstsvienības nometnes 5 dienas nebija slidojis, bet tagad jūtas labi. Viņš ir gatavs atkal izcīnīt vietu izlases pamatsastāvā.
Intensīvs bija treniņš, bet arī man, teiksim, sezona beidzās pirms vairāk kā divām nedēļām, un tad ieiet atpakaļ tajā ritmā ir nepieciešams, tāpēc es uzskatu, ka labi, ka tāds intensīvāks tas pirmais treniņš arī un izsvīdu treniņu ritmā, tā kā nesūdzos. Nedēļa, pat varbūt pat kādas 5 dienas jau sāk likties, ka uzkāps ledus pēc 5 dienām un liekas, ka pirmo reizi slidoju, tāds slidojums dīvains, kā aiz tāds drusciņi engenāks, tā kā, jā, nepieciešam arī kādas pāris dienas, lai ieietu tajā ritmā, bet ar tādu intensitāti es uzskatu, ka mēs diezgan ātri būsim tajā spēļu fiziskajā formā.
Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Viktors Pupiks, ierakstus montē Renāšu Steimanis, par labskaņu rūpējās Rita Kārneča, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē gaisa temperatūra Rīgā 10 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
Līdz ceturtdienai temperatūra pēcpusdienās būs lielākoties 12-18 grādu robežās, vienīgi piekrastē dienās, kad vējš pūtīs no ūdens puses vēsāks 7-11 grādi un tuvākajās naktīs -1-6 grādi. Nedēļas nogalē ziemeļu-ziemeļrietumu vējš kļūs brāzmaināks, ienesīs pie mums krietni augstāku gaisu no Skandināvijas un arktiskajiem apgabaliem, jau piekdien vairs nekļūs siltāks par 7-12 grādiem, piekrastē tikai 4-6 grādi, bet brīvdienās temperatūra nepārsniegs +3-8 grādus. Naktīs neliels sals 0-5 grādi un brīžiem gaidām nokrišņi gan lietus, gan sniegs, vietām veidosies neliels sniega kārtiņa.